Яхасқыл пиғамбар, 47-ші бөлік. Изгі йұрттан ағып шыққан елға. Аннары тігі Ирмині яңадан изгі йұртқа кіре тұрған орынға алып келді. Міне, аның бұсағасы астынан күн шығышқа таба, изгі йұрт қараған яққа таба су аға. Су изгі йұртның оң яғынан, астан ағып шығып, мәзбәхнің күн яқ тарафынан өтейді. Ир кіші, мені түн яқ қапқадан алып шығып, тышқы яқтан күн шығышқа қараған қапқаға кетірді. Су қапқаның күн яқ тарафынан ағайды. Аннары тігі ир өлшеу бауын тұтып, күн шығышқа таба юнәлді. Һәм мең тірсәк өлшеп алып, мені су аша алып шықты. Бірде су аяқ кезіннән иді. Шул орыннан тағын мең тірсәк өлшеп кетіп, мені су аша алып шықты. Бірде су тізден иді. Яңадан да мең тірсәк өлшеп алып, мені су аша алып шықты. Бірде су билден иді. Аннары ул тағын мең тірсәк өлшеп алды. Бу инде мин кишеп чыга алмаслык елга иде. Бирде су шундый тирән булып, аның аша йөзеп кенә чыгарга мөмкин иде. Шуннан да ар ягына чыга алмаслык елга иде бу. Ирминнән: "Син моны күрәсеңме, әдәм угылы?" диде. Һәм мине кабат елга ярына алып килде. Кире әйләнеп килгәч, мин елганың һәр ике ярында бик күп агачлар үсеп утырганын күрдем. Ул миңа: "Бу елга көн чыгыш тарафтагы җирләргә таба ага. Араба тигезлегенә җиткәч, Үлі диңгізге қушылыр, шунлықтан диңгіз суы түшіләнір, дейді. Елға ағып түшкен орында түрлі жан иелері мұжғып тұрыр. Балық бик көп болыр, шынки елға суы тұзлы суларыны түшіләндірір. Елға тамағында тұрмыш қойнап тұрыр. Ен гидиден алып, ен әғлайымге қадар яр бойында балықшылар етмес алыр. Онда бейік диңгіздегі кібік түрліден түрлі балық болыр. Әммә сазлықлар вә батқақлықлар түшіләнмес. Алар тұз шығару үшін қалыр. Елғаның һәр ике ярында күп төрле жимиш ағашлары үсеп отырыр. Аларның яфрақлары шиңмәс. Жимишләре битмәс. Һәр айны яңалары үлгереп тұрыр. Чөнки аларны изге йорттан ағып шыққан су туындырыр. Аларның жимишләрен ашарлар, яфрақларын төрле аурулардан дәвалау үшін қолланырлар. Илнең яңа шикләре. Хуҗа Раббы булай дип әйтә: "Менә шушы шикләр буенча сез җирне Исраилнең 12 ыругы арасында бүләрсез. Юсуфка 2 өлеш тиеш. Җирне һәр ыругка тигез итеп бүләрсез. Чөнки мин кулымны күтәреп, җирне сезнең ата-бабаларыгызга бирергә ант иттем. Һәм бу җир сезнең биләмәгез булыр. Илнең шиге түбәндәгечә: төньягында шик сызыгы бөек диңгездән алып Сидат юлы буйлап Хитлон аша Хаматка, Бюратага, Дәмәшек белән Хаммат арасында урнашкан Сибраимгә, Хауран шигендәге Хасир Хаттихонга кадәр сузылыр. Аннары ул Хаматны төньяк тарак калдырып, диңгездән Дәмәшек шигендәге Хатсар Инанга җитәр. Төньяк шикләр әнә шундый. Көн чыгышта илнең шиге Хауран белән Дәмәшек арасыннан Гилыгат белән Исраил җире арасындагы Урдун елгасы буйлап көн чыгыш диңгезгә кадәр узар. Шул шикне үлшәп ал. Күн шығыш шиклер шундыйдыр. Күн яқтағы шик тамардан алып, Мириба қадыш суларына қадар сузылыр. Аннары үзәнлік бойлап, бүйік дингізге қадар барыр. Күн яқ шиклер әне шундый. Күн батышта, Либо Хамат қаршында илнің шиге бүйік дингіз бойлап үтер. Күн батыш шиклер әне шундый. Шушы жерні сіз Исраил рухлары арасында бөлішігіз. Сез аны биләмәләргә жирәбә буенча, үзегезгә һәм сезнең арада яшәп балалар тудырган килмешәкләргә бүлегез. Исраил рухлары белән бер рәттән аларга да мирас җире буларак биләмәләр бүлеп бирегез. Исраилдә туган кешеләр кебек үк алар да тулы хукуклы булсыннар. Килмешәкләр кайсы рух арасында яшәсәләр, аларга шунда биләмәгә җир бирегез дип белдерә Хуҗа Раббы.